លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតកាន់ព្រះគម្ពីរដែលយើងយកមកសិក្សានៅពេលនេះគឺព្រះគម្ពីរលូកាបានជំពូក35ខ13ដល់ជំពូក36ខ43ឯសាច់រឿងនៅក្នុងជំពូក35យើងសិក្សាពីមរណភាពរបស់នាងរ៉ាជែលនិងលោកអ៊ីសាឯក្នុងជំពូក36វិញយើងសិក្សាពីដំណើរដែលលោកអេសាវរើទីលំនៅទៅតាំងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅភ្នំសៀដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមបេចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក35ខ13ដល់ជំពូក36ខ1ដល់ខ43នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក35ខ13ដល់ខ15ព្រះទ្រង់ក៏ហោះឡើងចេញពីគាត់នៅត្រង់កន្លែងដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងគាត់ទៅរួចយ៉ាកុបយកថ្មមួយបញ្ឈរឡើងជាបង្គោលត្រង់កន្លែងដែលទ្រង់មានបន្ទូលនឹងគាត់នោះហើយជ្រួចតង្វាយជ្រួចពីលើព្រមទាំងចាក់ប្រេងផងគាត់ហៅកន្លែងដែលព្រះបានមានបន្ទូលនឹងគាត់នោះថាបេតអែលនៅត្រង់នេះយើងឃើញនិយាយអំពីតង្វាយជ្រួចជាលើកដំបូងមកអស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យមានដង្វាយ5យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែมันបានរៀបរាប់អំពីដង្វាយជ្រូកនេះឡើយឯដង្វាយជ្រូកនេះក៏มันមានការណែនាំឲ្យប្រើតាមរបៀបណាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែឮនិយាយអំពីដង្វាយប្រភេទនេះតែប៉ុណ្ណោះតាមការសង្កេតរបស់យើងយើងឃើញថាដង្វាយជ្រូកនេះគឺជាដង្វាយដែលមានវ័យចាស់ជាងគេបំផុតហើយដង្វាយនេះទៀតសោតក៏មានអត្តន័យជ្រៅជ្រះចំពោះជីវិតយើងសប្តាហ៍នេះខ្លាំងណាស់ដែរដង្វាយជ្រូកគឺជាដង្វាយដែលយកមកចាក់ពីលើដង្វាយផ្សេងផ្សេងទៀតសាវកប៉ុលបានសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនាទីក្រុងហ្វីលីបថាការដែលគាត់ចង់បានជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតនោះគឺសូមឲ្យគាត់បានទៅជាដង្វាយជ្រូកទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបពេលនេះយើងពិចារណាអំពីនាងរ៉ាជែលស្លាប់ពេលដែលសម្រាលបេនយ៉ាមីនព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក35ខ16រួចមកគេចេញពីបេតអែលដើរដំណើរទៅនៅតែបន្តិចទៀតនឹងបានដល់អេប្រតានោះរ៉ាជែលក៏ឈឺពោះនិងសម្រាលកូននាងសម្រាលមកដោយពិបាកកន្លងមកនាងរ៉ាជែលបានកូនប្រុសមួយឈ្មោះយ៉ូសែបប៉ុន្តែនៅពេលនេះនាងមានកូនប្រុសជាទី2ហើយព្រះគម្ពីរលូកាបាទជំពូក35ខ17និងខ18កាលនាងកំពុងតែសម្រាលកូនដោយពិបាកដូច្នេះនោះឈ្មោះប្រាប់ថាកុំខ្លាចអីត្បិតនាងបានកូនប្រុសមួយទៀតតែកាលប្រលឹងកំពុងតែចេញពីនាងទៅត្បិតនាងត្រូវស្លាប់នោះនាងឲ្យកូនឈ្មោះថាបេនអូនីតែឪពុកហៅថាបេនយ៉ាមីនវិញតាមការសង្កេតមើលទៅនៅក្នុងចំណោមកូននិងប្រពន្ធទាំងអស់របស់លោកយ៉ាកុបគឺហាក់ដូចជាមានចិត្តទោទៅលើនាងរ៉ាជែលដែលជាប្រពន្ធហើយនឹងកូនកូនទាំងពីររបស់រ៉ាជែលខ្លាំងជាងគេយ៉ាកុបគាត់មានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនជាមួយនឹងរ៉ាជែលពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងនាងលើកដំបូងនៅប៉ាដានអេរ៉ាមនោះគាត់បានឃើញនាងភ្លាមក៏ស្រឡាញ់ផ្លែតមិនដែលមាននរណាម្នាក់ប្រកែកថាយ៉ាកុបមិនស្រឡាញ់រ៉ាជែលនោះទេពីព្រោះគាត់ខំធ្វើការ7ឆ្នាំបម្រើឪពុកក្មេកដើម្បីឲ្យបានរ៉ាជែលរយៈពេលនោះគឺហាក់ដូចជាពេលវេលាមួយផ្លេតតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គាត់ហើយយើងគិតថាគាត់មិនស្រឡាញ់នាងលេអាប៉ុន្មានទេរ៉ាជែលបានបង្កើតកូនឲ្យគាត់មួយឈ្មោះយ៉ូសែបឥឡូវនេះនាងបានបង្កើតកូនទី2ឲ្យគាត់ទៀតគាត់ក៏ដាក់ឈ្មោះឲ្យថាបេនយ៉ាមីនប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងបង្កើតកូនទី2ឲ្យយ៉ាកុបនេះរ៉ាជែលក៏ស្លាប់ទៅបេនយ៉ាមីនបានជីវិតម្ដាយបានសេចក្តីស្លាប់លោកយ៉ាកុបបានមានការសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលរ៉ាជែលស្លាប់ទៅកូនប្រុសទាំង10ឯទៀតរបស់យ៉ាកុបតែងតែនាំទុកលំបាកមកឲ្យលោកជានិច្ចហេតុការណ៍ទាំងនេះមកអំពីគាត់បានធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះដោយយកប្រពន្ធច្រើនជាងមួយខុសបញ្ញត្តិរបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់ពុំអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សណាយកប្រពន្ធលើសពីមួយឡើយឯផលអាក្រក់ដែលយើងឃើញកូនដតីទៀតនោះគឺបានធ្វើមកលើយ៉ូសែបដែលជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាគ្មានសុភមង្គល នៅក្នុងផ្ទះនៃបរោះណាដែលមានប្រពន្ធច្រើនជាងមួយនោះឡើយយ៉ាកុបគាត់ស្រឡាញ់យូសែបនិងបេនយ៉ាមីនខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយបានជាកូនរបស់គាត់ទាំង10នាក់ផ្សេងទៀតគេមានចិត្តច្រណែនជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ទាំងពីរយ៉ាកុបមិនគួរមានភាពលំអៀងដូច្នេះសោះប៉ុន្តែកាលពីយ៉ាកុបនៅក្មេងណាស់ឡើយម្ដាយគាត់ក៏កាន់ជើងគាត់ដែរហើយឪពុកតែងតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគាត់ទេត្រង់នេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកកុំយល់ច្រឡំថាកម្មវិធីយើងមានការកាន់ជើងលោកយ៉ាកុបប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែផ្ដាល់មូលហេតុថាហេតុអីបានជាយ៉ាកុបគាត់កាន់ជើងកូនមួយហើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកូនមួយចំនួនទៀតមកទល់ពេលនេះយ៉ាកុបគាត់បានឃ្លាតចាកពីភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់បានកូនពៅមួយដែលឈ្មោះថាបេនយ៉ាមីនមកជំនួសនាងរ៉ាចែលវិញអ្វីត្បិតតែពេលដែលកូននោះកាត់មកធ្វើឲ្យគាត់រងទុក្ខក្រៀមក្រំដោយសារភរិយាស្លាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនហៅបេនយ៉ាមីនថាជាកូននាំឲ្យគាត់រងទុក្ខទេគាត់បែរជាហៅថាជាកូនដៃស្ដាំរបស់គាត់ជាកូនឈើច្រត់ជាកូនដែលគាត់ពឹងពាក់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅចំណុចនេះសបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាលោកយ៉ាកុបនឹងត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងការរងទុក្ខជាច្រើននៅក្នុងដំណើរជីវិតគាត់នៅពេលដែលគាត់កាន់តែចាស់ទៅទង្វើទាំងអម្បាលម៉ានដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តកាលនៅក្មេងបានកើតមកដល់ពេលដែលគាត់មានវ័យចាស់ជរាព្រះជាម្ចាស់មិនយល់ព្រមជាមួយនឹងអ្វីៗដែលយើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងឡើយអំពើអាក្រក់ទាំងនោះមិនមែនហោះរំលងផុតពីយើងដែរគឺវាតែងតែវិលត្រឡប់មករកយើងវិញជានិច្ចព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពូក35ខ19រ៉ាជែលក៏ស្លាប់ទៅហើយគេកប់នាងតាមផ្លូវទៅឯអេប្រតាគឺជាបេតលេហឹមយើងឃើញថាភ្នូររបស់រ៉ាជែលដែលនៅមានរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពូក35ខ20យ៉ាកុបគាត់បញ្ឈរបង្គោលថ្មមួយនៅលើភ្នូរសពនាងគឺជាបង្គោលភ្នូរសពរបស់រ៉ាជែលដរាបដល់សប្តាហ៍នេះត្រង់នេះគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាភ្នូរនោះនៅរហូតដល់ពេលដែលលោកម៉ូសេបានសរសេរចុះនៅកាន់ព្រះគម្ពីរបញ្ញកានឡើងប៉ុន្តែมันគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះទេភ្នូរនេះនៅសេសសល់ដល់គ្រាបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពូក35ខ21រួចអ៊ីស្រាអែលគាត់ដើរដំណើរទៅដំឡើងត្រសាលនៅខាងនាយប៉មអេដឺចាប់ពីខ22រហូតដល់ខ26យើងឃើញអំពីបញ្ជីកូនប្រុសរបស់យ៉ាកុបដែលយកប្រពន្ធរៀងខ្លួនរីឯយ៉ូសែបនិងបេនយ៉ាមីនវិញគឺជាកូនប្រុសពីររូបដែលចេញមុខចេញមាត់ជាងគេកូនប្រុសផ្សេងទៀតនោះមិនសូវជាមានមុខមាត់ប្រមាណទេពីព្រោះកូនទាំងនោះភាគច្រើនតែយកប្រពន្ធច្រើនជាងមួយព្រះជាម្ចាស់មិនបានប្រទានពរឲ្យមនុស្សដែលមានប្រពន្ធលើសពីមួយឡើយជីវិតគ្រួសាររបស់យ៉ាកុបគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ទោះបីការនេះភាគច្រើនកើតឡើងពីឪពុកក្មេករបស់យ៉ាកុបឈ្មោះឡាបានជាអ្នកបង្កលក្ខណៈឲ្យកើតមានកពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាកុបខ្លួនឯងក៏យល់ស្របជាមួយនឹងផែនការរបស់ឡាបានដែរនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីមរណភាពរបស់អ៊ីសាព្រះគម្ពីរលោកុបាទចំពូក35ខ29នោះក្នុងកាលដែលចាស់ជរាហើយស្កប់ចិត្តនឹងអាយុខ្លួនផងអ៊ីសាក៏ផុតដង្ហើមស្លាប់ទៅហើយបានប្រមូលទៅមូលនឹងញាតិរបស់គាត់រួចអេសាវនិងយ៉ាកុបជាកូនក៏បញ្ចុះសពទៅតាមយើងស្មានអេសាវហើយនិងយ៉ាកុបមិនដែលជួបគ្នាទេតាំងពីពេលដែលអេសាវទៅទទួលយ៉ាកុបរហូតមកដល់ថ្ងៃដែលឪពុកស្លាប់នេះជំពូក35នេះរៀបរាប់អំពីសក្តីស្លាប់របស់តួអង្គសំខាន់ជាច្រើនទី1យើងឃើញនាងដេបូរ៉ាដែលជាមេនំរបស់រេបេកាបានស្លាប់យើងយល់ថានាងរេបេកាបានស្លាប់នៅក្នុងជំពូក35នេះដែរអ្វីត្បិតមិនបានឃើញមាននិយាយក៏ដោយនាងរ៉ាជែលក៏ស្លាប់នៅក្នុងជំពូក35នេះទៀតចុងក្រោយបង្អស់គឺអ៊ីសាក៏ទទួលមរណភាពនៅក្នុងជំពូក35នេះដូចអ្នកប៉ុន្មានខាងលើនេះដែរនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី36ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាអេសាវចាក់ចេញពីស្រុកកណានមកតាំងទីលំនៅនៅភ្នំសៀនៅក្នុងជំពូក36នេះនិយាយអំពីគ្រួសាររបស់អេសាវទាំងស្រុងដែលក្រោយមកត្រឡប់ទៅជាជាតិសាសន៍មួយជំពូកនេះមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានសារៈសំខាន់ប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះអស់លោកអ្នកដែលចង់ដឹងចង់ឮអំពីដំណើរគ្រួសារអេសានេះថានឹងคล้ายទៅជាបែបណានោះជំពូក36នឹងពន្យល់លោកអ្នកអំពីហេតុការណ៍របស់គ្រួសារលោកអេសាវអស់លោកអ្នកបានឃើញមានឈ្មោះស្រុកឈ្មោះភូមិដែលសប្តាហ៍នេះនៅមានគេប្រើនៅឡើយនៅក្នុងតំបន់វីរហោស្ថាននៃទ្វីបអារ៉ាប់ឈ្មោះទាំងនោះមានដូចជាអូម៉ាដែលជាជាងសង់ត្រសាលយើងឃើញមានឈ្មោះថេម៉ាឃើញមានឈ្មោះសេផូឃើញមានឈ្មោះកេណាស់ក ូរ៉េជាដើមឈ្មោះទាំងនោះគឺជាឈ្មោះពូជពងរបស់អេសាវហើយមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃឈ្មោះភូមិស្រុករបស់មនុស្សពីដើមទាំងនោះក៏នៅមានប្រើនៅឡើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអេសាវនិងពូជពងរបស់លោកបានមកតាំងទីលំនៅនៅតំបន់អេដាមជាតំបន់ដែលនៅទិសអាគ្នេយ៍នៃសមុទ្រស្លាប់តំបន់ភ្នំហើយនឹងទីក្រុងរបស់ប្រទេសអេដាមនេះគេហៅថាទីក្រុងពេត្រាដែលប្រែថាទីក្រុងថ្មដារីឯទីក្រុងនោះក៏មាននៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរកាលណាយើងអាននៅជំពូក36នេះយើងឃើញថាបទទំនៀងរបស់អេសាយយេរេមៀអេសេគីលនិងអូបាឌៀគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងប្រទេសអេដាមនេះបានសម្រេចឡើងរួចរាល់អស់ទៅហើយជនជាតិអេដាមមានឫសកែមកពីគ្រួសារអេសាវនៅក្នុងជំពូកនេះទាំងមូលបាននិយាយថាអេសាវជាឪពុករបស់អេដាមហើយហេតុការនេះមានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ8ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់តើអេសាវនិងអេដាមខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចអេសាវហើយនិងអេដាមគឺមិនមានលក្ខណៈណាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទេអេសាវគឺជាកូនរបស់លោកអ៊ីសាកកាលពីនៅក្មេងនៅឡើយយុវជនអេសាវចូលចិត្តដើរព្រៃណាស់ជាមនុស្សដែលមានសាច់ដុំមាំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តកីឡានិងចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការធ្ងន់ធ្ងរបើតាមរូបរាងកាយខាងក្រៅគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រីស្រីចូលចិត្តពីព្រោះជាមនុស្សដែលគេមើលទៅគឺខាងរូបសម្បត្តិនោះគឺជាប្រុសដើមទ្រូង5ហត្ថតែម្ដងប៉ុន្តែអេសាវគឺជាមនុស្សដែលដើរតាមសាច់ឈាមសុទ្ធសាធហើយគាត់គឺជាមនុស្សបែបនោះជានិច្ចកាលអស់មួយជីវិតរបស់គាត់ដែរតើសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចអេសាវដែរឬអត់ជាបរិសុទ្ធដែលគ្រាន់តែមានរូបរាងសង្ហាស្មាទូលាយចង្កេះតូចរហ័សរហួនភ្លៅកំភួនដៃជើងពោពេញទៅដោយសាច់ដុំបន្តពីលើគ្នាហើយជាមនុស្សដែលមើលទៅគួរសមនឹងភាពជាមនុស្សប្រុសណាស់យើងជឿថាសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សប្រភេទអេសាវរាប់មិនអស់ពោលគឺជាមនុស្សដែលពឹងអាងលើសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនពេលដែលយើងកំពុងតែរៀបចំមេរៀនអធិប្បាយនេះយើងបានអាននៅសំណេររបស់លោកគ្រូម្នាក់ដែលគាត់បានពណ៌នាអំពីដំណើរមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលមានរឿងដូចជាអេសាវមានយុវនារីម្នាក់រាងស្អាតសាច់នាងផូផង់ខ្ពស់ស្រឡះមិនធំមិនតូចនាងរាប់ទុកថាជាស្ត្រីដែលស្រស់ស្អាតបាត់នៅក្នុងចំណោមនារីផ្សេងៗទៀតនាងគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទបានជានាងយករឿងនោះមកជម្រាបដល់លោកគ្រូកងវិលដើម្បីសុំឲ្យគាត់ជួយរៀបការឲ្យនាងជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ទៀតដែលនាងស្រឡាញ់នាងកើតនៅស្រុកចិនពីព្រោះឪពុករបស់នាងជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រេងហើយឪពុករបស់នាងក៏ជាអ្នកមានម្នាក់ដែរពេលដែលនាងត្រឡប់មកស្រុកវិញនាងជួបជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ដែលមានរឿងសង្ហាដោយអេសាវគាត់ធ្វើការនៅធនាគារប៉ុន្តែជាអ្នកក្រទេយុវជននេះដឹងថាអតិថិជនណាមួយជាអ្នកមានលុយច្រើនជាងគេក្រោយពីបានដឹងសាវតាណអតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលមានកូនស្រីមួយរូបដ៏ស្អាតយុវជននេះក៏ប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តកូនស្រីរបស់អតិថិជនខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនាងរៀបការជាមួយនឹងខ្លួនយុវជនម្នាក់នេះរៀងសំដូចឯសាវបេះបិទនាងស្រីនោះគាត់គឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបយ៉ាងល្អពីព្រោះនាងបានដើរជាមួយនឹងព្រះជឿព្រះតាំងពីនាងមានទីលំនៅនៅស្រុកចិនឡាយផងនាងនោះបានចូលមកទទូចសុំឲ្យលោកគ្រូកងវិលជួយផ្សំផ្គុំរៀបការឲ្យនាងព្រមទាំងជួយនាំយុវជននោះឲ្យមកស្គាល់ព្រះផងគ្រូកងវិលនេះបាននិយាយជាមួយនឹងយុវជននោះហើយយុវជននោះមិនចង់ប្រគល់ចិត្តគំនិតខ្លួនប្រានទៅព្រះជាម្ចាស់ឡើយលោកគ្រូបានប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអាចរៀបការឲ្យនាងជាមួយនឹងអ្នកមិនជឿបានទេហើយនាងក្រមុំនោះខឹងសម្បាជាមួយនឹងលោកគ្រូកងវិលជាខ្លាំងក៏ចាក់ចេញពីការិយាល័យរបស់លោកគ្រូទៅទាំងមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែប្រមាណខែក្រោយមកនាងបានត្រឡប់មកជួបលោកគ្រូកងវិលម្ដងទៀតដើម្បីជម្រាបលោកគ្រូកងវិលថាឥឡូវនេះនាងលះលែងបរោះនោះទៅហើយនាងជម្រាបថានៅក្នុងចំណោមបរោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ថាមានប្រុសណាដែលចិត្តអាក្រក់សាហាវយងក្នុងស្រែកឃ្លានតែលុយដូចជាបរោះម្នាក់នោះទេមើលពីរូបរាងខាងក្រៅគេជាមនុស្សសុភាពរាបសារណាស់ប៉ុន្តែចិត្តខាងក្នុងអាក្រក់ពីលមហាពីលចំណុចនេះយើងចង់និយាយទៅកាន់យុវតីគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបថាសូមកុំឲ្យចាញ់បញ្ឆោតជាមួយនឹងរូបរាងកាយសង្ហានៃបរោះដែលមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយពីព្រោះគេគ្មានចំណែកនៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់នាងឡើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យយុវតីទាំងអស់ព្រមប្រគល់ខ្លួនឲ្យគេដើម្បីឲ្យคลายត្រឡប់ទៅជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់សគត់ជំនួសបរោះនោះរួចទៅហើយ ហេតុនេះយុវតីដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងឡាយហើយមិនចាំបាច់ឡើងជាប់ទៅលើឈើឆ្កាងខ្លួនឯងដើម្បីស្លាប់ជំនួសបរិសទាំងអស់នោះទៀតទេមានជនខ្លះបានបន្ទោសព្រះជាម្ចាស់ថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គរើសយកយ៉ាកុបបែជាមិនយកអេសាវទៅវិញអេសាវគឺជាបរិសដែលមើលពីខាងក្រៅទៅសំសួនណាស់តើព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការបែបនេះដោយភ័ន្តច្រឡំឬក៏យ៉ាងណាយើងយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ក៏មានសពញ្ញុញានមិនដែលច្រឡំសូមបីតែបន្តិចសោះឡើយសូមយើងមើលបទទំនាយដែលហោរាអូបាឌីបានទាយទុកមកហើយសម្រេចយ៉ាងដូចនេះមែនកុមារអេសាវកូនរបស់អ៊ីសាបង្កើតបានកូនរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតហើយគេបានដាក់ឈ្មោះនគររបស់គេថាជាសាអេដាមសាអេដាមរាល់រូបមានលក្ខណៈសុទ្ធសាធទាំងរូបទាំងកាយទាំងចិត្តគំនិតដោយឪពុករបស់ខ្លួនឈ្មោះអេសាវឥតខុសឥតល្អៀងត្រង់ណាបន្តិចទេសូមអស់លោកអ្នកសង្កេតមើលអំពីអតចរិតរបស់សាសនេះចុះបើមិនឃើញដូចអេសាវពិតមែននោះជាតិសាសមួយនេះប្រៀបឧបមាដូចជាគេយកបរោះអេសាវទៅដាក់នៅក្រោមកែវពង្រីកហើយវារីកយ៉ាងធំទៅជាជាតិសាសមួយតែយើងឃើញអ្វីនៅក្នុងជនជាតិនេះនៅក្នុងជនជាតិនេះយើងឃើញមានអំនួតកប់ពពកតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលស្ដីអំពីដំណើរសាសអេដាមយ៉ាងដូចនេះថាម្នាលឯងដែលអាស្រ័យនៅក្នុងក្រហែងថ្មដែលមានទីលំនៅយ៉ាងខ្ពស់ហើយក៏គិតក្នុងចិត្តថាតើអ្នកណាអាចនឹងនាំអញចុះដល់ដីបានសេចក្តីអំនួតនៅក្នុងចិត្តឯងបានបញ្ឆោតឯងហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាទោះបើឯងហើរឡើងទៅយ៉ាងខ្ពស់ដូចជាឥន្ទ្រីហើយធ្វើសម្បុកឯងនៅកណ្ដាលអស់ទាំងផ្កាយក៏ដោយគង់តែអញនឹងនាំឯងចុះពីទីនោះមកដែរព្រះគម្ពីរអូបាឌៀជំពូក1ខ3និងខ4សេចក្តីអំនួតនៅក្នុងចិត្តគេដែលនាំឲ្យគេប្រកាសថាគេនឹងមានភាពឯករាជ្យពោលគឺជាឯករាជ្យដែលស្ថិតនៅក្រៅការរំពឹងទុករបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯករាជ្យដែលមិនត្រូវការព្រះទាល់តែសោះបើអស់លោកអ្នកមិនស្គាល់នេះហើយហៅថាអេសាវនៅក្នុងកាន់ចុងក្រោយបង្អស់នៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះថាអញស្រឡាញ់យ៉ាកុបប៉ុន្តែអញស្អប់អេសាវវិញព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនៅសក្តីខាងលើនេះរាប់ពាន់ឆ្នាំក្រោយអំពីមនុស្សទាំងពីរអ្នកនោះបានរស់នៅលើលោកីនេះព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់អំពីចិត្តរបស់អេសាវតាំងតែពីដំបូងមកក្រោយពីសង្កេតមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាអេដាមនេះយើងធ្វើការសរុបសេចក្តីមកថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានភាពត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះមែនព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក36ខ1នេះជាបញ្ជីដំណរវងពីអេសាវគឺជាអេដាមនៅក្នុងខនេះយើងដឹងថាសាអេដាមកើតមកពីអេសាវព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក36ខ2និងខ3អេសាវគាត់យកប្រពន្ធក្នុងពួកកូនស្រីស្រុកកាណានគឺអដាជាកូនអេឡូនសាហេតហើយអរហូលីបាម៉ាជាកូនអណាដែលជាកូនស៊ីបៀនសាហេវីនិងបាសម៉ាតជាកូនអ៊ីស្ម៉ាអែលហើយជាប្អូននៃបាយូតអេសាវក៏បានរៀបការជាមួយនឹងស្រីសាកាណានពីររូបរួចមកហើយក្រោយមកទៀតគាត់បានទៅរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលជាកូនរបស់អ៊ីស្ម៉ាអែលដែលត្រូវជាចៅបង្កើតរបស់អាប់រ៉ាហាំព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក36ខ6និងខ7រួចអេសាវគាត់នាំប្រពន្ធនិងកូនប្រុសកូនស្រីរបស់គាត់ព្រមទាំងពួកអ្នកនៅផ្ទះគាត់ទាំងអស់និងហ្វូងសត្វហើយនិងរបស់ទ្រព្យទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់បានកាលនៅស្រុកកណានចេញទៅនៅស្រុកមួយឃ្លាតពីយ៉ាកុបជាប្អូនពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមានយ៉ាងសន្ធឹកនិងនៅជាមួយគ្នាពំបានស្រុកដែលគេសំណាក់នៅនោះມັນល្មមនឹងចិញ្ចឹមដល់គេបានទីដោយព្រោះហ្វូងសត្វទាំងនោះដំណើរដែលអេសាវបែកចេញពីទឹកដីសន្យានេះគឺមានដំណើរដូចជាលោកឡុតដែលបែកចេញពីអាប់រ៉ាហាំដូចនេះដែរពីព្រោះហ្វូងសត្វរបស់អ្នកទាំងពីរដោយសារតែមិនមានស្មៅគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគុតគង់ដល់ហ្វូងជៀមរបស់ខ្លួនអាប់រ៉ាហាំមានជៀមច្រើនណាស់ហើយឡុតក៏មានច្រើនណាស់ដែរអេសាវបែកចេញពីទឹកដីសន្យាដូចលោកឡុតបែកចេញពីអាប់រ៉ាហាំដោយសារតែមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក36ខ8ដូច្នេះអេសាវគាត់តាំងទីលំនៅនៅត្រង់ភ្នំសៀឯអេសាវនោះគឺជាអេដាមឥឡូវនេះអេសាវចាក់ចេញពីស្រុកសៀនៅក្នុងទឹកដីកាណានអេសាវនិងគ្រួសាររបស់គាត់រស់នៅម្ដុំស្រុកសៀនេះនៅពេលដែលយ៉ាកុបត្រឡប់មកពីបដានអឺរ៉ាមព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក32ខ3គាត់បានរើទីកន្លែងពីស្រុកនេះទៅនៅភ្នំសៀវិញព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក36ខ12ឯធីមណាជាប្រពន្ធចុងរបស់អេលីផាសកូនអេសាវនាងបង្កើតអាម៉ាឡេកឲ្យអេលីផាស នោះសុទ្ធតែជាកូនចៅរបស់អដាប្រពន្ធអេសាវទាំងអស់នៅពេលនេះយើងឃើញមានដើមកំណើតនៃជាតិសាសន៍អាម៉ាឡេកនៅក្នុងរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំកន្លងទៅគ្រួសារនេះចេះតែធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយមានកូនចៅរបស់គ្រួសារនេះខ្លះនឹងបានធ្វើដំណើរទៅតាំងទីលំនៅរហូតទៅដល់អាហ្វ្រិកខាងជើងពូជសាសន៍អារ៉ាប់ទាំងអស់មានដើមកំណើតមកពីលោកអាប់រ៉ាហាំដែលមានប្រពន្ធចុងឈ្មោះហាកាដែលជាជនជាតិអេស៊ីបនិងជាមួយប្រពន្ធចុងមួយទៀតឈ្មោះកេតូរ៉ាដែលលោករៀបការក្រោយពេលដែលប្រពន្ធដើមរបស់លោកសារ៉ាទទួលមរណភាពទៅគ្រួសាររបស់នាងកេតូរ៉ាហើយនិងនាងហាកាបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រួសារអារ៉ាប់ហើយនិងអ៊ីស្រាអែលមានដើមកំណើតមកតែពីមនុស្សតែម្នាក់គត់គឺលោកអាប់រ៉ាហាំតែប៉ុណ្ណោះឯងបណ្ឌិតម៉ាគីបានរៀបរាប់ថានៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងសាសអារ៉ាប់ម្នាក់ពេលដែលគាត់រៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរជាមួយម្នាក់នោះគឺជាកូនអ្នកមានហើយមានអត្តចរិតឆ្មាងឆ្មៃណាស់ម្ដងនោះគឺបណ្ឌិតបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាតើអ្នកហើយនឹងអ៊ីស្រាអែលមានជាប់សាច់ឈាមអីនឹងគ្នាដែរឬទេបុរសរូបនោះបានឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ថាមានសាសអ៊ីស្រាអែលទេគាត់នេះគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទផងប៉ុន្តែបាននិយាយសម្ដីបែបដូចដែលកម្មវិធីរបស់យើងជម្រាបជូនខាងលើបណ្ឌិតម៉ាគីក៏បានជម្រាបទៅគាត់វិញថាក្រែងអ្នកឯងជាបងប្អូនជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលឬមួយក៏យ៉ាងណាគាត់បានឆ្លើយត្រឡប់មកវិញទាំងខឹងដូច្នេះថាខ្ញុំអត់ជាប់សាច់ឈាមអីសោះជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលបណ្ឌិតម៉ាគីបានប្រាប់ទៀតថាបើនិយាយយ៉ាងដូច្នេះតើអ្នកឯងហើយនឹងអ៊ីស្រាអែលមិនមែនជាកូនចៅរបស់សឹមឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបរិសរូបនោះនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចទៀតទេដូច្នេះនៅក្នុងជំពូក36នេះយើងយល់ថាមានសារៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវដឹងថាសាសទាំងពីរនេះមានដើមកំណើតជាមួយគ្នាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះបានចំណាយពេលពន្យល់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជំពូក36នេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីឫសគល់របស់សាសទាំងពីរនេះនៅក្នុងខខាងក្រោមយើងឃើញសាច់រឿងដែលគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក36ខ15នេះជាមេក្នុងពួកកូនចៅអេសាវទាំងប៉ុន្មានគឺក្នុងកូនចៅអេលីផាសជាកូនច្បងរបស់អេសាវមានថេម៉ាន1អូម៉ា1សេផូ1កេណាស់1នៅក្នុងខខាងលើតើពាក្យមេនេះមានន័យយ៉ាងណាក្នុងខនេះយើងឃើញថាពួកកូនចៅអ៊ីសាមានអ្នកធ្វើជាមេហើយមេនេះគ្រាន់តែជារហស្សនាមរបស់អ្នកទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះមេប្រែថាត្រកូលអភិជនត្រកូលទាំងនោះកើតមកពីគ្រួសាររបស់អេសាវព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក36ខ19នោះសុទ្ធតែជាកូនចៅអេសាវហើយជាមេគេទាំងអស់ឯអេសាវគឺជាអេដាមនៅក្នុងគ្រួសារអេសាវមានពួកមេហើយពួកមេទាំងនោះគឺជាពួកត្រកូលអភិជនដែលក្រោយមកទៀតបានឡើងធ្វើជាស្ដេចតាមការសន្និដ្ឋានរបស់យើងរាជវង្សរបស់ក្សត្រគ្រប់ជាតិសាសន៍ប្រហែលជាមានដើមកំណើតមកពីឬក៏យកតម្រាប់តាមពូជពង្សរបស់លោកអេសាវនេះផងក៏មិនដឹងបទគម្ពីរនេះបានចែងថាមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងត្រកូលអេសាវបានឡើងធ្វើជាស្ដេចដូច្នេះគ្រួសារអេសាវមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកដែលមានត្រកូលអភិជនតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមានត្រកូលខ្ពស់រហូតបានឡើងធ្វើជាមហាក្សត្រផងដែរព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក36ខ31នេះជាពួកស្ដេចដែលសោយរាជនៅស្រុកអេដាមក្នុងគ្រាមុនដែលមានស្ដេចណាមួយសោយរាជលើពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយតាំងពីក្រោយគ្រាមហាជំនន់មកព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យចង់គ្រប់គ្រងមនុស្សលោកតាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់មនុស្សដែលទ្រង់តាំងឡើងឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំលុះមកដល់សាសអេដាមសាសនេះបានរៀបចំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលមនុស្សដឹកនាំឲ្យខ្ពស់បន្តិចទៅទៀតរហូតដល់មានស្ដេចដែលត្រូវគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសង្គមគេថែមទៀតផងបើតាមបទគម្ពីរយើងឃើញសាសអេសាវនេះបានបង្កើតឲ្យមានរាជវង្សមុនគេដំបូងបង្អស់នៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកស្រុកអេដាមមានស្ដេចសោយរាជមុនស្ដេចណាមួយដែលសោយរាជលើពួកអ៊ីស្រាអែលទៅទៀតផងចំណេញក្រោយដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននាំគ្នារអ៊ូរទាំទៅកាន់ហោរ៉ាសាមយូអែលយ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះសូមលោកតាំងឲ្យមានស្ដេចមួយអង្គសម្រាប់នឹងគ្រប់គ្រងលើយើងរាល់គ្នាដូចជាសាសឯទៀតដែរព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី1ជំពូក8ខ5នៅត្រង់នេះគឺសាសអ៊ីស្រាអែលហាក់ដូចជាចង់និយាយថាពួកបងប្អូនយើងជាសាសអេដាមនោះមានស្ដេចគ្រប់គ្រងរបស់គេយើងចង់បានស្ដេចគ្រប់គ្រងដូចគេដែរព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក36ខ40ដល់ខ43នេះជាឈ្មោះនៃពួកមេដែលកើតពីអេសាវមកតាមគ្រួតាមស្រុកតាមឈ្មោះគេគឺធីមណា1អាលវ៉ា1យេថេត1អហូលីបាម៉ា1អេឡា1ពីណូន1កេណាស់1ថេម៉ាន1មីបសា1ម៉ាក់ឌៀល1និងអឺរ៉ា1 នោះជាពួកមេរបស់សាអេដាមតាមទីលំនៅគេនៅក្នុងស្រុកជាគេអាកររបស់គេគឺអេសាវនេះជាអាយុកោនៃពួកសាអេដាមឈ្មោះពួកមេដែលអស់លោកអ្នកបានឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះមនុស្សដែលព្រះឲ្យយើងឃើញដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះពង្សាវតាររបស់អ្នកស្រុកទាំងនេះព្រះមិនជ្រើសតាំងមកធ្វើជាពូជដែលត្រូវបង្កើតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកលើផែនដីនេះឡើយជំពូក36នេះបើកបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីដើមកំណើតមនុស្សលោកក៏ដូចជាដើមកំណើតនៃជាតិសាសន៍ផ្សេងៗដែលមាននៅលើសកលលោកយើងនេះដែរជំពូកនេះបានផ្ដល់នៅឫសគល់នៃពូជពងនានាជាពិស្ដាជាងប្រភពនានាដែលបានផ្ដល់កន្លងមកមិនតែប៉ុណ្ណោះជំពូក36នេះបានបញ្ចប់ទៅដោយខ្សែស្រឡាយដែលបានបង្កើតឡើងឲ្យមានជារាជវង្សដែលគ្រប់គ្រងសង្គមមនុស្សនិងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសអេដាមអេសាវជាឪពុករបស់សាអេដាមឃ្លាត្រង់នេះសបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាបទទំនាយរបស់ហោរ៉ាអូបាឌីានិងហោរ៉ាម៉ាឡាគីក៏បានសម្រេចចេញជារូបរាងដែរបទគម្ពីរនេះមានខ្លឹមសារសំខាន់ណាស់ហើយអស់លោកអ្នកមិនគួរមើលរំលងបទគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក36នេះឡើយពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ